Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? 6 il həbs cəzası alan Yadigar Sadıqov məhkəmədə deyib, hakimiyyət məni cəzalandırdığını düşünürsə yanılır, mən elə azadlıqda da əzab çəkirdim. Milli Teleradio Şurası televiziya kanallarında cindən mi qorxur? Azərbaycan 27 yaşlı şahmatçı Vüqar Həşimovu son mənzilə yola saldı. Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksi hesabatında 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Və kontekstdə günün sualı Azərbaycanda iqtisadi azadlıq sizcə kifayət qədərdir, yoxsa lazım olandan azdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 178 ölkə arasında 81-cidir. Heritage Fondu və Wall Street Journal qəzetinin hazırladığı bir hesabatda belə deyilir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan siyahıda 22-ci, Ermənistan 41-ci, Qazaxıstan 67-ci, Rusiya 140-cı, İran isə 173-cü yerdə gəlir. Söhbət 4 sahədən qanunun aliliyi, təmizlənmənin effektliyi, hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazardan gedir. Siyahıya Hong Kong, Singapur və Avstraliya başçılıq edir. Daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və NATO rəhbərliyi arasında görüş gözlənilir. NATO-nun rəsmi saytında gedən məlumata görə İlham Əliyev yanvarın 15-də NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen ilə görüşəcək. Prezident səfər çərçivəsində Şimali Atlantika Şurasının iclasında iştirak eləyəcək. İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanlar Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
İsmail hadisələrində təqsirləndirilən məhbuslar Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Onlar müraciətlərində məhkəmədə yalançı şahid ifadələrindən, mühakimənin ədalətlə aparılmamasından şikayət edirlər. Məhbuslar İsmaili rayon polis şöbəsinin rəis mavini Şöhrət Kərimovu istintaqa müdaxilə etdiyini bildirirlər. Onlar Səxavət Səmədovun bir neçə gün öncə təcrizxanada intihara cəhd etməsinə diqqət çəkirlər. Məhbuslar müraciət ədalət mühakiməsinin düzgün aparılmasına, İsmaili hadisələrindən sui-istifadə edənlərin cəzalandırılmasına, bundan sonra çirkin niyyətlərini həyata keçirmələrinə imkan verilməməsinə, təhlükəsizliyinin təmin olunmasına köməkli göstərməyini, hər hansı intihar hadisəsi baş verərsə, əsas günahkarın Şöhrət Kərimov olduğuna inanmağını xahiş ediblər. Müraciəti 15 məhbus imzalayıb.
Nəzrin Nəzirova. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmailli'da icra başçısının istifası ilə nəticələnən itiraz aksiyalarına görə 18 nəfər həbs olundu. Bunlar ictimai sarşı pozmaq, kütləvi ixtişaşları sarmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi həbsin siyasi motivli olduğunu deyir. Almaniyanın Heidelberg xəstəxanasında vəfat edən Azərbaycanlı şahmat ustası Vüqar Həşimov bugün dəfn olundu. Respublika Şahmat Mərkəzində keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, məmurun və mərhumun yaxınları və idmançı yoldaşları iştirak edib. Vüqar Həşimov mərasimindən sonra 3-cü fəxri xiyabanda dəfn edilib. 3 qat Azərbaycan və bir dəfə Avropa çempionu olan Vüqar Həşimov yanvarın 11-də vəfat edib. Bu başındakı bəd xasiyyəli şişdən əziyyət çəkirdi. 2013-cü ilin dekabrında Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınma tarifləri 1,4% bahalaşıb, yükdaşıma tarifləri isə sabit qalıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. ABŞ Prezidenti Barack Obama qanunvericiləri İranla əldə olunmuş ilkin razılaşmadan sonra Tehrana diplomatik şans verməyə çağırıb. Obama İranla əldə olunan son razılaşmanın imkanlara qapı açdığını bildirib. Bu razılaşmaya görə Tehran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmalı və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyalar yüngülləşdirilməlidir. Yanvarın 20-sindən bu planın, ilkin planın həyata keçirilməsinə başlanacaq. Bir sıra kongresmenlər buna baxmayaraq İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edilməsini təklif edir. Tehran isə belə halda yekun razılıqla bağlı danışıqlardan çıxacağını xəbərdarlıq edib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton yekun razılığa ümidlə yanaşdığını deyir.
It is an important agreement and I hope that this will now give us an opportunity.
Catherine Ashton deyir ki, bu vacib razılaşmadır və ümid edir ki, bu irəliləmək və yaxın vaxtlarda daha yaxşı hər tərəfli razılaşmanı götür-qoy eləmək üçün onlara imkan açacaq.
Look at a more comprehensive agreement shortly.
Catherine Ashton. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Həbs olunmazdan öncə də Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətdən uzaq olduğunu bilirdim. Ancaq həbsin müddətində gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Bunu məhkəmədə müxalifət fəalı Yadigar Sadıqov deyir. O deyib, hakimiyyət məni cəzalandırdığını, əzab verdiyini düşünürsə, çox yanılır. Mən elə azadlıqda da əzab çəkirdim. O, Henry Thoreau-da misal çəkib. Henry Thoreau deyib ki, ədalətsiz dövlətdə ədalətli insanın yeri həbsxanadır. Müxalifət fəalı Yadigar Sadıqova 6 il həbs cəzası kəsildi. Müxalifətçilər bunu siyasi motivli qərar hesab edirlər. Sadıqov, xatırladım ki, keçən ilin iyununda Lənkəranda bir Qarabağ müharibəsi əlini döyməkdə günahkar bilinib. Ancaq o bunu inkar eləyir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Üzmü sizə tutub soruşmaq istəyirəm. Günahsız insanı məhkum edərkən heç mi vicdan əzabı çəkmirsiniz? Axı bu təkcə bir kişinin müəyyən müddət həbs olması deyil. Həm də valideynlərinin, xanımının, övladlarının, digər sevənlərinin həsrəti, ah-naləsi, gözyaşlarıdır. Bu boyda günahın altına necə girirsiniz? Gecələri necə yatırsınız? Sanmayın ki, bunları ürəyinizi yumuşatmaq, cəzanı yüngülləşdirmək məqsədi ilə söyləyirəm. Siz necə cavab verə bilərsinizmi? Kim daha dəhşətlidir? Sizə günahsız insanı həbs etməyi əmr edənlər ya da bu əmri dinməz-söyləməz yerinə yetirən sizlər. Bəlkə siz bu qədər əmrə müntəzir, bu qədər buyruq qulu olmasaydınız, onlar da bu qədər zalim olmazdılar.
Bu sözləri yanvarın 13-də Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov son çıxışı zamanı hakimə ünvanlayıb. Bu çıxışdan sonra hakim hökmü oxuyub, 2-ci qrup Qarabağ əlini döyməkdə ittiham olunan Yadigar Sadıqov 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Yadigar Sadıqov tamları qondarma sahib həbsinin siyasi fəaliyyəti və sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlı olduğunu bildirib. Yanvarın 14-də Bakıya, Kürdəxanı təcrizxanasına yola salınmazdan əvvəl Lənkəran polis idarəsində Yadigar Sadıqov ailə üzvləri ilə görüşüb. Anası Gövhər Sadıqova Azadlıq Radiosuna məhkəmənin çıxardığı hökmün siyasi sifariş olduğunu deyib.
Heç özümə yer tapa bilmirəm ki, bu nə olan şeydir? Bu qədər haqsızlığı, bu qədər ədaləsizliyini, bunu hardan bular bu sifarişi aldılar ki, o hökmü oxudular?
Gövhər Sadıqova deyir ki, bir saata yaxın davam edən görüşdə oğlu ona, atasına, övladlarına, həyat yoldaşına dözümlü olmağı məsləhət görüb, ruhdan düşməməyi tapşırıb.
Atasına demiş ki, il yarım veriblər. Dünəndən ağlayır. Təzikli adam, mənim 78 yaşında olan bir adam necə olsun? Yeganə evladdır da, ondan başqa bunun oğlu yox, qızı yox, təsəvvür eləyir. Bu qədər haqsızlıq ola. Heç mən başa düşürəm ki, bu qədər bunlar gedib hara çıxacaqlar.
Həmin görüşdə iştirak edən Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu da dostu və partiyadaşının həbsini siyasi məsələ sayır.
Yadigar bəyin həbsi qanunsuzdur, şərləmədir, siyasidir. Məhkəmələr haqqında qoruyacaq təqdirdə bu işin iflas edəcəyi məlumdur.
İddiaçı 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqova verilən həbs cəzasına görə narahat olduğunu bildirir. Deyir, istəməzdi ki, ona bu qədər həbs cəzası verilsin.
Hamımıza təsir edir. Mənimlə xoşum gəlmir kimsə. 7 il yaşasın, ya 6 il yaşasın, ya o həyatı yaşasın. Başa düşsən, mən iş vermirəm, mən heç kəsə qaza kəsmirəm. Mən belə bəlkə millətimi sevən insanı məhraz gəlməyib. Amma da bilir ki, mən əncə çayçıya gedirəm, krasvor yazıram, oradan da evə gəlirəm, başqa heç yerə gedmək, çünki yeriyə bilmirəm çox. Ayaqlarım şikəstdir, çox yeriyə bilmirəm.
Rəşid Kərimov deyir ki, bu hələ son deyil, haqqında mənfi məlumatlar yazan qəzetlərə qarşı da iddia qaldıracaq.
Şəhər hamım danışır ki, çünki mən narkomanam, polislər üçün mal alver edirəm, nə bilim, nə edirəm, nələr yazıblar. Şəhərdə çalışmışam Respublika prokurorluğunun bütün instansiyalara. O yazanları da hamı məhkəməyə verəcəyəm məcburiyyət qarşısında.
İkinci qrup əlil deyir ki, əgər qarşı tərəf ondan baş verənlərlə bağlı üzrxahlıq istəsəydi, o iddiasını geri götürmək haqqında fikirləşərdi. Amma Yadigar Sadıqovun anası Gövhər Sadıqova bu fikirlə razılaşmır. Deyir oğlu günahsız olduğu halda o belə bir addımı niyə atmalıdır ki?
Çünki mənim uşağım onu döyməmişdi axı. Mən necə gedərdim onun? Deyim ki, sən mən Yadigarı nə tanıydım? Həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Bu sifarişli bir şeydi. Gedmədim də, gedməzdim də.
Yadigar Sadıqov ötən il iyunun 25-də Lənkəran sakini 2-ci qrup Qarabağ əhli Rəşid Kərimovun şikayət əsasında həbs edilib. Cinayət məcəlləsinin xulqanlıq maddəsi ilə ittiham olunan müsavatçıya Lənkəran şəhər məhkəməsi 6 il həbs cəzası verib. Hökmün elan olmasından sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkili Xalid Bağrov məhkəmədə qaldırdığı vəsatətlərə əhəmiyyət verilmədiyini, bundan başqa şahidlərin heç birinin hadisənin harada baş verdiyini belə xatırlamadığını deyib. Vəkilin sözlərinə görə bundan başqa iddiası Rəşid Kərimovun ekspertizası zamanı rəy verən həkimlərin məhkəməyə dəvət olunması ilə bağlı dəfələrlə qaldırdığı vəsatətlərin də heç biri qəbul olunmayıb. Yadigar Sadıqovun 6 il azadlıqdan məhrum edilməsinə bəzi müxalif siyasi partiyalarında münasibət mənfi olub. Partiyaların yaydığı bəyanatlarda qeyd edilir ki, məhkəmənin ən ağır cəzanı seçməsi ona qarşı 6 illik həbs qərarı çıxarması həbsin qanun çərçivəsində deyil, siyasi motivlərlə çıxarıldığına əminlik yaradır.
Müxalifət fəalı Yadigar Sadıqova 6 il həbs cəzası kəsilməsi barədə Marif Çingizoğlunun reportajını dinlədiniz. Milli Teleradio Şurası isə ANS-dəki cins sujetini araşdırıb.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Milli Teleradio Şurası ANS-dəki cindən mi qorxur? ANS televiziyasında cinin çıxarılması sujetindən sonra Milli Teleradio Şurası bayağı mövzular məsələsini müzakirə eləyib. Ancaq belə baxanda kimi xoşu gəlmirsə baxmasın. Problem bayağı mövzuda yox, seçimin olmamasındadır. Xoşu gəlməyən başqa kanala keçirə bilmir ki, istədiyinə baxsın. Çünki o biri kanallar da elə eyni şeyləri göstərir. Problem mövzudadır ya seçimdə? Səadət Akif qızı bayağı mövzular problemini araşdırır.
Milli Teleradio Şurasının yanvarın 14-də keçirdiyi iclasda ANS-in adam içində verilişində cin çıxarılmasında müzakirə edilib. Şuranın yaydığı açıqlamada deyilir ki, sözü gedən verilişdə televiziya və radio yayma haqqında qanunun və uşaqların və yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və mənəvi inkişafına ziyan vura bilən kodsuz yayımlanan, o cümlədən erotikanı və qaddarlığı əks etdirən proqramlar üçün xüsusi qaydaların müvafiq bəndlərinin tələbləri pozulub. Buna görə də Milli Teleradio Şurası ANS müstəqil yayın və media şirkətinə xəbərdarlıq elan edib. Amma teleməkanda cin məsələsi yeni deyil. Ötən ilin dekabrında Space telekanalının günaydın verilişində də ekstrasens kimi təqdim edilən şəxs canlı efirdə proqram iştirakçılarının birindən cin çıxarmışdı. Amma bu cin Teleradio Şurasının mətbəxinə çıxmayıb. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdən dərhal sonra Space-in icraçı direktoru Kamil Kələntərli Qafqazinfo-ya açıqlamasında deyib ki, cəmiyyətdə cin çıxarma mövzusu geniş yayıldığından onlar da bunun şarlatanlıq olduğunu sübut etmək istəyiblər. Bəs ANS-in cin çıxarması niyə Milli Teleradio Şurasının diqqətini cəlb elədi? Teleradio Şurasının sədri Nüşiravan Məhərrəmli Qafqazinfo-ya bildirmişdi ki, sosial problemli insanların vəziyyətləri üzərində şou düzəldilir, bu isə xoşa gələn hadisə deyil. Nuşiravan Məhrəmli isə bilir ki, fiziki mənəvi problemləri olan insanların durumu ilə əylənmək olmaz. Əyləncə verilişləri ilə tanınan soy kampaniyasının direktoru Oktay Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, tamaşaçı marağı teleməkanı yönəldir.
Televiziyalara verilişlər təqdim edəndə ən əsas məsələ olasından ki, verilişlər reyting verilməlidir. O veriliş ki, dating verilirsə, o verilişin yaşama hüququ yoxdur. Və dating əgər verilirsə, təbii ki, yaxşı, baxımlı, biraz maraqlı, hardasa marifləndirici olsa daha yaxşı olar. Qəti ondan gedir ki, tamaşaçı nəyə baxır və daha çox nəyə üstünlük verir. Telekanallar da, production-lar da özür mənasında mən sizi inandırım ki, məcburdurlar buna.
Oktay Əliyev deyir ki, verilişdə cin çıxarmaqda olar, ruh çağırmaqda. O ekstrasensə, falçıya yer verən bəzi Türkiyə-Rusiya telekanallarını misal gətirir. Müsahibimizin sözlərinə görə hər bir insanın hər bir şey haqqında oxumağa, bilməyə haqqı var. kiməsə bayağı gələn o biri üçün əla sayıla bilər. Oktay Əliyev deyir ki, tamaşaçı baxmasa belə verilişlər də bağlanıb gedər. O bir vaxtlar yüksək reytingli olan show biznes ait verilişlərində elə bu səbəbdən bağlandığını deyir. Televiziyalar müstəqil sərbəst deyil, mövzular axtarmaqda çətinlik çəkir. Bu qənaəti tili tənqidçi Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Onun fikrincə, yerli televiziyalar cəmiyyətdə olan çoxsaylı sosial-iqtisadi problemləri ya görmür, ya da görməzlikdən gəlir.
Cəmiyyət həyatında o qədər ictimai-sosial mövzular var ki, bunların hamısının ciddi müzakirəsi tələb olunur. Həm efir dalğalarında, qəzet səhifələrində, ekranlarda. Onun görə bax, bu cür cəmiyyətə güzgü tuta bilməyəndə, onun dərdlərini, problemlərini araşdırmayanda, araşdırmaq imkanı olmayanda və yaxud bunu istəməyəndə, istəməz bu cür cin çıxartmaq, mən nə bilim sünnət aparmaq, nə bilim qonşu ilə dalaşmaq, bu cür bayağı şiit mənasız, heç kimi gərək olmayan, şov xarakterli mövzular çıxardılar və bununla sanki reyting toplamağa çalışırlar.
Qulu Məhərrəmli bunu son 7-8 ildə televiziyaların üzləşdiyi böhran sayır və hesab edir ki, bu böhrandan çıxmaq üçün bütün televiziya siyasəti dəyişməlidir. Ötən il Azərbaycan telekanalları nə qədər reklam əldə edib? Bu sahədə araşdırmalar aparan Siyar Medianın rəhbəri xanım Fərzəliyeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ötən il milli, dövlət və özəl televiziyaların reklam gəlirləri təxminən 520 milyon dollar olub. Xanım Fərzəliyeva qeyd edib ki, hesablamalar kanalların rəsmi qiymət vərəqələrində göstərdikləri məbləğlərə əsasən aparılıb və kanallar tərəfindən reklam verənlərə təqdim olunan heç bir güzəşt faizini özündə əks etdirmir. Bu rəqəmlər televiziyaların reklam sardan körlük çəkmədiyini göstərir, bəlkə də buna görə də keyfiyyət arxa plana düşüb. Qulu Məhərrəmli reklam arxayınçılığını istisna etmir, deyir, onsuz da hansı televiziyaya nə qədər reklam veriləcəyi bəllidir. Ən aşağısı bir illik müqavilələri olur, amma əlavə edir ki, problem təkcə reklam arxasınca qaçmaqda deyil. Qulu Məhərrəmli qeyd edir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalarda tamaşaçını maraqlandırmır. Onun sözlərinə görə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalarda tamaşaçının diqqətini cəlb edən proqramlar hazırlamır. Qulu Məhərrəmli qeyd edir ki, nə qədər ki verilişlərə televiziya missiyasından çıxış edib yanaşmırlar, nə qədər ki auditoriya qarşısında məsuliyyəti dərk edib qiymətləndirmirlər, bayağı aşağı səviyyəli verilişlər davam edəcək.
Səadət Akifqızının reportajını dinlədiniz. Wall Street Journal-dan Heritage Fondu birlikdə növbəti iqtisadi azadlıq hesabatlarını yayıblar. Bu barədə az sonra danışacağıq. Onu da deyim ki, Azərbaycan 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Əvvəlcə dinləyicilərimizin fikirlərini öyrənmək istərdik. Azərbaycanda onların fikrincə iqtisadi azadlıq çoxdurmu, kifayət qədərdimi, yoxsa azdır? Gələn cavablardan birini oxuyum. Pərakəndə satış azad deyilmi? Onların bir qismi əsl ticarətçidir. Allah onlardan razı olsun. Amma bir qismi isə sovet alverçisi metodu ilə alver eləyir. Azadlıqdan istifadə edilərək rəqabət deyil, malın qiymətini malın üzərinə yazmayaraq kimə necə sırıdı ilə qazanırlar. Tam azadlıq bir şey deyil. O ki, qaldı Johnny'nin hesabatına, ona bir saatlik inanmaq istərdim, amma Ermənistanın yuxarıda olduğunu görəndə bu cavabı SMS-lə gəlib arxasına oxuyum, hesabata şübhə yaranır. Johnny bilmir ki, qarışqa şikarqalar şəkərdən qaçmaz. Ermənistandan qaçırlar. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Azərbaycan öz tanınmış şahmatçısı, 3 dəfə Azərbaycan çempionu 27 yaşlı Vüqar Həşimovu son mənzilə yola salırdı. Vüqar Həşimov yanvarın 11-də müalicə aldığı Almaniyanın Heidelberg klinikasında keçinib. O, başındakı bəd xassəli şişdən əziyyət çəkirdi. Onunla vida mərasimi Bakıda şahmat məktəbində idi. Vida mərasimindən Turxan Kərimovun reportajı.
Yanvarın 11-də uzun süren xəstəlikdən sonra Almaniyada vəfat edən şahmatçı Vüqar Həşimovla vida mərasimi keçirilib. Bakı Respublika Şahmat Mərkəzində keçirilən mərasimdə ictimaiyyət nümayəndələri, hökumət rəsmiləri, şahmatçının dostları, ailə üzvləri iştirak ediblər. Vida mərasimində çıxış edənlər Vüqar Həşimovun keçdiyi həyat yolu və şahmatçı kimi əldə etdiyi uğurlardan danışıblar.
Şahmat üzrə Azərbaycan Milli Komandasının üzvü Şəhriyar Məmmədiyarov deyib ki, Vüqarı bütün dünya şahmatı itirib.
Vüqar dünya tarixində, yəni şahmat oyunu belə deyək, başlayıb 7-ci əsrdən. 7-ci əsrdən bu günə qədər, yəni Vüqar tarixə girmiş, yəni onluğa girmiş, dünyanın ona yaxşı şahmatçısı olmuş və bu cür gənc həyatını itirmiş ilk şahmatçı. Vüqarın dəyəri tək Azərbaycanda deyil, bütün Vüqarın dəyəri bütün dünyada yaxşı bilirlər. Çox hayflar olsun ki, Vüqarla biz komanda şəklində, şəxsi yarışlarımızda o qədər planlar var idi, o qədər istədiyimiz və qalib gəlmək istədiyimiz turnirlər var idi ki, yarım çıxdı.
Azərbaycan yığmasının kapitanı Aleksandr Xalifman Vüqarı hər zaman xatırlayacağını deyir.
Ожидали, надеялись, но вот так вот, вот действительно очень большая беда.
Vüqara inanırdıq, onun ölümü çox böyük idi. Biz hər zaman onu xatırlayacağıq. Vüqar hər zaman bizimlə olacaq. Azərbaycan şahmatçılarının hər yeni qələbəsi həm də dostumuz Vüqarın qələbəsi olacaq.
Vüqar будет с нами и
Vüqar Həşimovu optimist oyunçu, insan kimi tanıyan qrasmeyster Teymur Rəcəlov isə deyir ki, Vüqarın yeri hər zaman görünəcək.
Yerli və dünya şahmatı üçün böyük itkidir. Bu itkinin ağrısı Vüqarın dostlarının, ailə üzvlərinin, şahmatçılarının qəlbində hər zaman yaşayacaq. O, bizim yaddaşımızda yaxın və doğma insan kimi qalacaq. Ailə üzvlərinə başsağlığı verirəm. Onun itkisi şahmatımızın itkisidir.
Vida mərasimində iştirak edən Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov şahmatçının adının əbədiləşdirilməsi məsələsinə baxıldığını deyir.
Hal-hazırda nazirlikdə bu məsələyə baxılır. Bilirsiniz ki, bunu bu qərarı dövlət qəbul edir, yəni bu nazirin qərarı ola bilməz və hansı təkliflər, sözsüz ki, ilk öncə Azad Prezidentində məsləhətləşmələr üçün vacibdir, onun buna baxışı. Biz çox istəyirdik ki, belə bir yüksək deyək ki, rütbəli, yüksək səviyyəli idmançı, onun xatirəsi yad qalsın və nəsə bir olmalıdır. Bu təkliflər gəlir ki, küçəmi, mərkəzmi, kompleksmi, idmanla bağlı hansı bir onun adını daşıyan bir müəssisə, idman müəssisəsi yaxud da küçə ola bilər. Amma hal-hazırda hansı qərar qəbul olunca mən deyə bilirəm.
Prezident İlham Əliyev Vüqar Həşimovun ailəsinə başsağlığı verib. Keçirilən vida mərasimindən sonra şahmatçı 3-cü fəxr xiyabanında dəfn olunub. Vüqar Həşimov 11 yanvar 2014-cü ildə beyin xərçənginə müalicə olunduğu Almaniyanın Heidelberg klinikasında vəfat edib. Yanvarın 13-dən 14-nə keçən gecə Vüqar Həşimovun cənazəsi Almaniyadan Azərbaycana gətirilib. Vüqar Həşimov 1986-cı ildə iyulun 24-də başdan adam olub. O, Fidenin 2011-ci ilin mart ayında olan reyting siyasında Teymur Rəcəbovu bir pillə qabaqlayaraq 11-ci yerdə qərarlaşıb. 2009-cu ildə Azərbaycan yığmasının heyətində Avropa çempionu adını qazanıb. Vüqar Həşimov 2011-ci ilin yanvarında İtaliyada müntəzəm olaraq keçirilən Recco Emilia şahmat turnirinin qalibi olub.
Turxan Kərimovun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TÜBİSAF-da dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Dünyada iqtisadi azadlıq yenə artır. Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı hesabat bu nəticəyə gəlib. 20-ci ildir ki, çıxan hesabatda dünyada iqtisadi azadlıq 60.3 bal qiymətini alıb. Bu da keçən ildəkindən 0.7 bal çoxdur və ümumiyyətlə indeksin 20 illik tarixində dünya üzrə ən yüksək göstəricidir. 2014-cü ilin İqtisadi Azadlıq İndeksində 43 ölkə öz tarixlərində ən yüksək qiyməti alıb. 114 ölkədə iqtisadi azadlıq son bir ildə artıb. İqtisadi azadlıq 2014-də Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Maraqlananlar üçün deyim ki, Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan 22-ci yerdədir, Ermənistan 41-ci, Qazaxıstan 67-ci, Rusiya 140-cı, İran 173-cü. Bu indeks 1995-ci ildən hazırlanır. 4 sahədə iqtisadi azadlıq müəyyən olunur. Bu sahələr qanunun aliliyi, tənzimləmənin effektivliyi, hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazardır. 178 ölkənin hər birində bu sahələr üzrə iqtisadi azadlığın orta qiyməti çıxarılır. 80 baldan çox yığan ölkə iqtisadi azad ölkə hesab olunur. 70-dən 80-ə qədər bal toplayan ölkə əsasən azaddır. Azərbaycan bu il 61,3 bal yığıb və orta hesabla azad ölkə hesab olunur. Onu da deyim ki, Azərbaycan keçən illə müqayisədə 1,6 bal çox yığıb. Dünyada iqtisadi azadlığın ən çox olduğu yer Hong Kongdur, 90 bal, ikinci yerdə Singapurdur, 89 bal, üçüncü yerdə Avstraliya çox böyük gerilmə ilə gəlir, bu dünyanın iki liderindən 82 balla. Beləliklə, dünyada ən iqtisadi cəhətdən ən azad ölkələr Hong Kongdur, Singapurdur və Avstraliyadır. Sonraki yerlərdə İsveçrə gəlir.
Həsənli kəndi Masallının Aran ərazisində yerləşir. Rayon mərkəzindən elə də uzaq deyil. Elə buna görə də bu kəndə yol və təbii qaz da çəkilib. Lakin içməli su burada problemdir. Kəndə gedərkən yollarda su daşıyan maşınları gördük. Bir kənd sakini hətta mübalğaya vararaq deyir ki, içməli su burada qızıl qiymətinədir, istər yay olsun, istər qış. Ancaq yeni ilə qalan təkcə bu problem deyil. Kənd sakini Ələskər Həsəndə deyir ki, işıqlar tez-tez sönür. Keçən il asfaltla örtülmüş yol dağılmaqdadır, işsizlik var. Buna görə kəndin 3000-ə yaxın əhalisindən yarısı qalıb.
Davamlıram şəhərdir. Kənd təzərrüfatı onsuz da xeyir verilən bir sahədir. Buğday tağıl əkirlər, tağıldan da qoyulanmaya götürülə bilmir. İngi verilən susuz da onu dəmir. Dəfələrlə ziravat çırağını sənə çıxına deyir ki, tağıl sahəsi gəlir vermir bizim yerdə.
Bu içməli su problemindən də danışır. Deyir ki, əhali çörək almaq əvəzinə içməli su almaq məcburiyyətində qalır.
İçməli su 12-13 kilometrdən maşınlar getirir, su maşınları satır. Bir bak su doldursa artı bir tona yaxın 4-5 manat pul tutur. Ziravatçı dedi ki, bəs bu yaxında keçən dedi ki, arısa bizim kəndi üçün, ya Muğan zonası, Muğan kəndləri şora torpaq olduğuna görə, su orada içməli su olmadığına görə su çəkilir, yəni rayonu çəkilir, kəndlər su çəkilir.
Onun sözlərinə görə heyvandallıq az çox xeyir gətirirdi. Ötən ildə olan quraqlıq, yanacan qiymətin qalxması bu sahəyə zərbə vurub. Yem bir neçə dəfə bahalaşıb.
Hansı qiymətə, heyvan yemləri hansı qiymətədir? Məsələn, gəlir gətirmir, heyvanları da ancaq insanların məşğuliyyəti üçün. Ondan növət deyil, gündəlik qazanç götürmür, süt 30 qəpiyə, 25 qəpiyə süt sesalirlə satırlar. O da bir elə qazanç gətirmir. Burada da yanacağın qiyməti qalxdı. Hələ bir ehtimal var ki, yanvarın 15-də belə şayələr gəlir ki, yenidən yanacağın qiyməti qalxacaq. Adı kartonun qiymətinin 1 maaş 20 qədər qalxması kənd zamanında çox istəyirdik.
Kənd sakinlərinin əksəriyyəti verilən suallara cavab vermək istəmirlər. Deyirlər ki, haqqı danışanın dilini kəsirlər. Lakin danışıb fikrini söylənlər də tapılır. Kəndin kənd sakini Toğrul Məhrəmli.
Ümumiyyətlə, kənddə vəziyyət acınacaqlı vəziyyətdədir. Gənclər işsizlikdən çox əziyyət çəkir. Bir anda demək olar ki, kənddə həyat yoxdur.
Toğrul Məhrəmlinin dediyinə görə şaxtaların olması da kətçilərin xeyrinə deyil. Çünki belə vəziyyətdə örüş yerlərində malqara yem tapa bilmir. Yem də bahadır. Malqaranı bağlı şəraitdə saxlamaq mümkün deyil.
Qiyməti benzini qiymətindən 2 dəfə aşağıdır. Sizdə necə olar bu kəndin vəziyyəti? 30 qəpiyə kənddən sütü yığırlar, amma 75-80 qəpiyə kənddə benzin alırıq. Kənddə bahadır.
Deyir. Cəmat hara getdi? Neynəsin? Dərdin kimə desin? Digər kənd sakini Səmədağa Həmidov da deyir ki, mağazalar bağlanır. Buna səbəb nesiyə mal alanların sayının çoxalmasıdır. Onun sözlərinə görə nesiyə mal götürüb pulu ödəyə bilməyənlərin sayı da az deyil. Buna görə də mağazalar tab gətirə bilmir. Onun bildirdiyinə görə şaxtaların düşməsi sahələrdə əkilmiş tərəvəzə böyük ziyan vurub. Kətçi bundan əlini üzüb.
Demək olar ki, bu illəri əkdikləri əkin çıxmayıb, bizim tərəfdə yağış olmadı. Mal heyvan qırılır, görüşdə ot yoxdur. Yəni belə çox krizis vəziyyətdir. Əkindəki cəmaat güvərcə ilə dolanır.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Azərbaycanın qonşularından Ermənistanın keçmiş prezidenti indiki baş naziri tənqid eləməkdə davam eləyir. 2rd.am saytına müsahibə verən Koçaryan baş nazir Tigran Sarkisyanı ümidsiz adam adlandırır. O deyir ki, baş nazirin məqaləsi onun ümidsiz olduğunu göstərir. Baş nazir həmin məqalədə Koçaryanın əvvəlki tənqidlərinə cavab verirdi. Koçaryan öz müsahibəsində indiki prezident Serj Sarkisyanı da dolayı tənqid eləyir. Sarkisyan pensiya haqda qanunu tərifləmişdi. Koçaryan isə deyir ki, onun bu qanuna münasibəti mənfidir. Bu mövzuya da gələn kontekst proqramlarımızda toxunacaq. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.